Арцыбіскуп Жан Лафіт, сакратар папскай рады па справах сям'і, выказаў перасцярогу адносна празмернага акцэнтавання на ідэі сексуальнасці ў так званай тэалогіі цела благаслаўлёнага папы Яна Паўла II. Гэта, на думку іерарха, можа прывесці да нівеліравання вымярэння таямнічасці ў разуменні і вопыце чалавечай і боскай любові. Праблема тут у тым, што калі рабіць акцэнт на сексуальнасці, тады амаль немагчыма выйсці за яе межы і зразумець, што радасць і прыгажосць з ёй звязаны, з'яўляецца дарам створцы, пры гэтым у больш шырокім сэнсе, чым можа здацца спачатку, сказаў арцыбіскуп. Праблема паўстала ў сувязі з нядаўнімі дыскусіямі пра тое, як трэба правільна інтэрпрэтаваць словы нядаўна беатыфікаванага пантыфіка адносна першапачатковай задумы створца аб адносінах паміж мужчынам і жанчынай. Пра гэта памерлы папа асабліва часта казаў перыяд з 1979 па 1984 год на сваіх штотыднёвых аўдыенцыях. Арцыбіскуп Лафіт адзначыў, што хоць ён лічыць цалкам натуральным, што вучэнне аб сексуальнасці і прыгажосці чалавечага цела выклікае такую пільную ўвагу тэолагаў і простых вернікаў, аднак не можа пагадзіцца з тым, што феномен сексуальнасці можа быць зразуметы ва ўсёй глыбіні без уліку ўсяго кантэксту таямніцы стварэння і цудоўнага паклікання да любові паводле вучэння папы Яна Паўла II. Такім чынам, цалкам немагчыма, працягнуў іерарх, ізаляваць сексуальнасць ад гэтага, як нельга ізаляваць цела ад гэтай таямніцы, бо інакш мы радыкальна адрываем стварэнне ад створцы. Таксама ён адзначыў, што тэрмін «тэалогія цела» – гэта вельмі прыблізны пераклад таго, што першапачаткова называлася катэхезай аб чалавечай любові Яна Паўла II. На думку арцыбіскупа, існуе небяспека вульгарызацыі аднаго з ключавых палажэнняў нашай веры, чаго, вядома, усімі спосабамі трэба пазбягаць. Часам, чытаючы тэксты пра любоў благаслаўлёнага папы, трэба спыніцца на паўстаронкі і далей не працягваць чытання, таму што гэта можа стымуляваць жаданне разважаць аб Божым стварэнні. Тут вы датыкаецеся да таямніцы, сказаў на заканчэнне іерарх.